вами далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Мінськ нарешті повернувся тваром до Шенгену. У травні відбудуться перемови об спрощенні візового режиму з еврозв'язом. Що це обіцяє білорусам? Невзабаві у програмі. Церква поводлі рейтингу займає друге місце після президента, заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з митрополітом Мінським і Слуцьким Павлом. Ви почуєте коментар політолога, редакторки порталу «Церква» Наталі Васильєвич. 70% депутатів не ведають про час своїх зустріч з виборцями. Такі лічби огучила сьогодні ініціатива «Народний референдум». Це некілька тем у ближайшій півгодині ефіру. Заставайтеся з нами. Перемови об спрощенні візового режиму поміж Білоруссю і країнами Еврозв'язу відбудуться у Мінську у другій половині травня. Домовленість про гэта була досягнута під час поїздки у Будапешт намісниці міністра заміжних справ Білорусі Аліни Купчиной. Там вона удільничала у зустрічі міністрів заміжних справ країн-удільниць Вишеградської групи і Усходнього партнерства. З подробязностями Владимир Глот.
Громадяне Беларуси, якія збираються наведати европейские країни, знаходяться у горших умовах, чим сусіди з Росії і України. Те за шенгенскую візу платять 35 євро, білоруси 60. Але не тільки на гэта будуть звертати увагу білоруські дипломати під час травінських перемовів, сказав сьогодні Свободі пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Дмитро Мирончик.
Ми будемо пропонувати нашим європейським партнерам, щоб, по-перше, був складений вичерпальний спіс документів, які громадяни повинні накеровувати у посольство для того, щоб отримати візу. Щоб не треба було звертатися у посольство некілька разів, нести додаткові довідки з банка, у місце роботи і так далі. Це зараз доволі часто отримовує. Друге, що ми хотіли пропонувати, це щоб візова політика заохочувала законопослухняне поводження. Коли чоловік отримав шенгенську візу, використав її згодно з метою, для якої була видадена ця віза, у наступний раз другу візу було б легше, щоб він мог отримати на протяглий термін і шматразово. Наприклад, друга віза видавалася б на год і була б шматразовою. Каб третя віза видавалася уже на 2 роки і так далі.
У гэтых пропановах нема нічого надзвичайного. Фактично, білоруський бок огучує агульные правила, які уживає еврозв'яз при спрощенні візового режиму з іншими країнами, адзначає директор Центру европейской трансформации Андрей Егоров.
Все остальные країни Усходнього партнерства уже мають такі домови про візову фасилітацію. Білоруси просто опошні. Остальні рухаються уже далі. Наприклад, Молдова вже має візову лібералізацію, може їздити в Огулі, там безкоштовно, там без візу, тому європейський зв'яз. Ну і на черзі Україна вже стоїть. А ми тут ще не підписали домову про попередню, так, візову фасилітацію, спрощення, можливості уїзду, зниження кошту візу до 35 євро і так далі.
Сенс візової фасилітації найперш виявляється у двох речах – зменшенні коштів візи і більшої кількості шматразових візів, тлумачить директорка офісу «За демократичну Білорусь», яке міститься у Брюсселі, Ольга Стужинська.
Є дві ступені – візова фасилітація, і коли цей етап пройдений і знижено до 35 євро, і усі стандарти якби виконуються, і люди отримують більше шматразових візів, потім можна починати ось цей період і перемову по візовій лібералізації, от те, що отримала Молдова зараз. Це ми на самому початку.
Еўразвяз яшчэ ў 2011 годзе прапаноўваў беларускім уладам пачаць перамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму, але афіцыйны Мінск ігнараваў гэтую ініцыятыву, згадвае Андрэй Ягораў.
Падчас віленскага саміту ў лістападзе мінулага году беларускі бок пагадзіўся пайсці на перамовы па фасілітацыі, і гэтыя перамовы былі распачатыя. Чаму гэта было зроблена беларускім бокам? Таму што ўсё на фоне там усіх складанасцяў, праблемаў, там якія былі ў усходнім партнёрстве. Это был такий шанец, там, минимальный последними там деяниями продемонстрировать то, что Беларусь остается у орбите нормальных стосунков с европейским связом. Ну, там, вот зараз это выкористовывается как такий механизм полепшения ситуации взаимодействия с Европейским Союзом.
С пропановами о спрощении визового режима до Брюсселя ранее не раз звертались представники белорусской оппозиции и демократичной супольности. У отказ я не чули, что официальные белорусские улады отмовляются вести такие перемовы. Оппозиция нават пропоновала керавництву Евразвязу, Еврокомиссии увести безвизовый режим для громадян в Беларуси. Але у Брюсселя не готовые до таких радикальных кроков визовой либерализации, говорит Андрей Егоров.
Перспективами визовой полегки для белорусов цікавился Владимир Глот.
Новый цикл присвячен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
І сёння пазней у эфіры слухаеце чарговую перадачу Сергея Навумчыка з серыі 94. Сёння пра тое, чаму БНФ не падтрымаў кандыдатуру Станіслава Шушкевіча на першых прэзідэнцкіх выбарах. Беларускі журналіст, корреспондент выдання «Новы час» Змітер Галко знаходзіцца ў Адэсе. Учора ён назіраў спачатку марш антымайдану, а затым і марш Евромайдану. А сёння ў Адэсе ўсё яшчэ хаваюць тых, хто загінуў у сутыкненнях ў пятніцу. Сваімі ўражаннямі Змітер Галко падзяліўся з Радыё Свабода.
Давайте пачнем з першага мерапрыемства, якое адбывалася днём. У яго была цікавая адметнасць. У гэтага шэсця антымайдану не было абсалютна ніякіх расійскіх сцягаў, ніводнага. Людзі ішлі або пад харугвамі царкоўнымі, або пад адэскім сцягам. Штурм гэта так званая міліцыя выглядаў вельмі дзіўна. Безумоўна, гэта сабатаж з боку міліцыі. Там не было ніякіх такіх баявых груп, якіх можна было б спужацца. Тым не менш, здавалася пасля гэтага шэсця антымайдану, што ўсё там влада в городе меняет. Зараз я на тут почти захоплюю то и все, и будет тут як у Донецку. Или тем не меньше, весь Майдан вечером собрался. Причем собрались в основном такие вельми мотивованные люди, и люди узброенные, кто чин, или там не огнестрельные зброи, а нам с там дубинами, кто чин. Провели такие великий марш по городе, великие, шумные. Сустрелись с новым начальником милиции, предъявили ему свои претензии. Потом пошли на Куликово поле. На счастье, с Куликово поля все уже сошли. Антимайдан вот сошли, сбегли. Сутычек не отбылося. А все скончилось тем, что просто изменились и стяги. Ну, крыховость тут жартует. Люди, это нагадывает лагульню такую зарницу. Ты пришли, повесили свой стяг. Иншие пришли, повесили свой стяг.
Што да пахавання ў загінулых, мы спыталіся Дмітрыя Галко, ці не павышаюць гэтыя абрады напружанасць і ці не гучаць пры гэтым палітычныя заявы.
Яны же уже были, они начинаются не сегодня, они были учора. По-моему, если на мой погляд, тут будет как у Мариуполя, бо это можно было бачить по учорошним дням, и они не перетворятся в политичную манифестацию. Это довольно цікавый феномен, и складано их обтлумачить, бо вы ведете, что на Майдане все это одразу было створено, фактически небесная сотня, и все это отбывалось вельми урочисто. А тут не как их хавают кожного самого по себе, политичные манифестации этого не робят.
Як ужо паведамлялася, у Адэсе прызначаны новы кіраўнік міліцыі, і ўлады адправілі сюды таксама дадатковае спецпадраздзяленне міліцыі. Ці можна ўспрымаць гэта як нармалізацыю сітуацыі ў горадзе?
Пакуль дестабілізаваны, зусім ужо сітуацыя ў Адэсе не назавеш. Яна там не нагадвае ні Донецк, ні там тым больш які-небудзь славян. Тут человек еще может почуваться как бы больше между добро. Тут нема ни блокпостов этих сепаратистов, нема их лагеря навык ніякага, они не захопили ни водного будинку. Тому Одесса все-таки застается еще, дякую Богу, больше-меньше украинцев.
По телефоне с Одессы белорусский журналист Дмитрий Галко. Таким чином у Одесі сьогодні хавають ахвяр трагедії 2 травня застрелених і згорілих у пожари. У Слов'янську одновилися бої з груповкою «Стрелка». Сьогодні ми цікавилися у Мінаку на вулицях Мінську, хто виноватий у трагічних подіях і як повинні діяти влади України, коли у непорядках замішані російські громадяни.
В общем, там полный беспредел, я считаю, происходит, да. По поводу властей, некоторые винят от Януковича, все это началось, и я, наверное, придерживаюсь этой точки зрения, что там, когда у него была власть в руках, он ничего не сделал, и с этого все началось. Глядя на то, что там происходит сейчас, я вообще в шоке, то есть я не знаю, как можно навести такой порядок.
Я не думаю, что сложилась такая ситуация, а за вины никого одного человека. Это все шло долгий час, копилось у людей, влады, у всех, испытание, что робить и кто виноват, как в островке. Что робить, треба, как з'явився вельми моцный человек, який має вплив на усіх, и взял ситуацию в свои руки. Я лечу так, но поки такого человека нема.
Дойти на диалог с Россией, то есть найти им компромисс. Украинским властям и российским. Националисты, кто их нанял, непонятно, все от них открещиваются, и украинские власти, Россия обвиняет их. Нужно диалог вести.
Им треба усвідомити, що Україна – частка агульного усходньославянського кореня. І це повинні три народи бути разом. А коли це буде інакше, то непозбежно будуть сутикнення.
Абсолютно уверен, що треба йти на зближення контактів. Тобто, звичайно, треба сісти за стіл переговорів і вислухати мнение людей. Що вони хочуть? Хочуть вони референдум в составі України. Україна має залишатися цілою. Восточного району, юго-восточного, Донбас в тому числі. Якщо вони захочуть бути федеративною республікою, в Германии, в Штатах. Свой штат, свое правительство. С центром решается вопрос в Каталонии. Ну, масса примеров. Почему бы и нет?
Не с этого начинать, а с каждого вот с района согласовывать, все собирать или предложение людей считаться с народом. А здесь пришли все бандиты. Идет к тому, что войну будут начинать только одни бандиты, наемные. Они за границей сделали очень большую ошибку, что они стали кругом принимать иммигрантов. Не рабочих, не смотрели, какие они, разглядяи, бандиты. И вот эти теперь группы и весь Запад будет страдать от них. И к нам они пришли, все эти бандиты.
Я знаю, что очень резко в этот конфликт нема возможности вмешаться. Бо на полдне и на восходе Украины ситуация покуль не херуемая. Они в этом сами признаются. Я думаю, что это долгий конфликт. Где, дай бог, как он за сегодня скончился. Старт ему дадены в Крыму, это же ведомо. Мне кажется, и Россия мощно влезла. Украине не пошанцевало.
Таке меркаванне мы пачулі сёння на вуліцах Менску. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Менск урэшце павярнуўся тварам да Шэнгену. У траўні адбудуцца перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Пра такую дамоўленасць паведаміла намесніца міністра замежных спраў Алена Купчына. Царква паводле рэйтынгу займае другое месца пасля прэзідэнта. Заявіў сёння Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з мітрапалітам Менскім і Слуцкім Паўлам. 5 траўня ў Беларусі афіцыйнае свята Дзень друку. Па-беларуску тут выходзіць толькі кожная сёмая газета. У Гомелі невядомыя напалі на прыватны дом грамадскага актывіста Кастуся Жукоўскага. Пасля таго, як побач з нацыянальным беларускім, гаспадар вывесіў і ўкраінскі дзяржаўны сцяг. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выступае за актыўны ўдзел царквы ў дзяржаўных справах. Пра гэта ён заявіў сёння на сустрэчы з мітрапалітам Менскім і Слуцкім Паўлам, патрыяршым экзархам усяе Беларусі. Царква фактычна не адхіленая ад дзяржаўных пытанняў. Я хачу, каб царква актыўна прымала ўдзел у дзяржаўных справах, сказаў Лукашэнка. Паводле яго, натуральна звярнуцца да традыцыйных праваслаўных і хрысціянскіх каштоўнасцяў, тым больш што і ў камуністычнай ідэалогіі шмат выкарыстоўвалася з таго, што прапаведавалі святары, сказаў ён. Гэтыя заявы мы папрасілі пракаментаваць палітолага, рэдактарку парталу «Царква» Наталлю Васілевіч. З ёй гутарыў Юрый Дракахруст.
Лукашенко заўсёды сустракаючыся з іерархамі праваслаўнай царквы альбо на нейкіх мерапрыемствах, звязаных з царкоўнымі святамі, часцей за ўсё падкрэслівае тое, што ў Беларусі склаліся асаблівыя адносіны паміж дзяржавай і царквой, што дзяржава ўсё робіць для царквы, вырашае ўсе яе пытанні, што царква таксама падтрымлівае дзяржаву, і гэта такая агульная рыторыка, калі з'яўляецца адсутнасць гэтай рыторыкі, гэта заўсёды аналітыкаў грамадскасці выклікає такий непокой. Значить, нешта Лукашенко уже не подобається, раз ён не хвалить православну церкву. Можна переглядзець сотні таких выказванняў, яны будуць вельмі падобныя паміж сабой. І што гэта можа азначаць? Ну, гэта значыць заўсёды адно і тое ж, так само, што дзяржава бачыць царкву гэта такі, як інстытут сваёй падтрымкі. Часцей за ўсё вот, за гэтымі словамі ўдзячнасці хаваецца тое, што нейкіх рэальных крокаў адказу на нейкія патрабаванні царква, на нейкія царкоўныя праблемы не будзе. Дастаткова вось так просто прыемна выказаць падзяку царкві за падтрымку, там за нейкую дзейнасць у грамадстве, для того, каб пазбавіцца неабходнасці реально рабіць нейкія крокі, якія царква ад дзяржавы чакае. Гэта і забарона абортаў, гэта і пытанне будаўніцтва новых храмаў, і пытанне багаслоўскай адукацыі і рэлігіі ў школе. То бок гэта вот две такія ўзаемазвязаныя рэчы. Чым больш гаворыць прыемных рэчаў, тым менш канкрэтыкі рэальна будзе.
Наталя, на ваш погляд, якой ступені вось гэтыя заявы, хаця вы кажаце, што яны паўтараюцца, наколькі гэта ёсць адказ на тыя падзеі, якія мы зараз назіраем ва ўкраіне, на палітыку Москвы, ну і на, скажам так, больш шырэй на выклік ідэі рускага міру?
Я думаю, што Лукашэнка насамрэч, ён не разглядаецца царкву як інстытут, які можа рэальна ўплываць на нейкі палітычны працэс у Рэспубліцы Беларусь, нават у адрозненні ад Украіны, дзе ўсё ж такі роля праваслаўнай царквы, яна больш значная. Я не думаю, што Лукашэнка рэальна разглядае царкву як такі суб'ект, які будзе актыўна ўплываць у выпадку якіх-небудзь палітычных крызісаў, але, ну, як бы ўсе суб'екты ўсё роўна трэба забяспечыць, каб яны прынамсі не былі супраць.
Наталя, і вось яшчэ тэза, якая прыгучала сёння, я паглядзеў, дарэчы, 11 гадоў таму Александр Лукашэнка на каляды таксама пра тое казаў, што кепска, што царква аддзелена ад дзяржавы. Вот яна не павінна быць аддзеленая ад дзяржавы. Дарэчы, як царква глядзіць на гэтае пытанне?
Ёсць традыцыя блізкасці да дзяржаўных уладаў з боку праваслаўнай царквы, такая старажытная, якая цягнецца яшчэ там з візантыйскіх часоў, калі царква выступала вот як адзін з суб'ектаў сімфоніі, але гэта традыцыя першая прадугледжвае тое, што царква хінае ўвесь народ, як бы царква гэта такая духоўная ўлада ў народзе, а дзяржава гэта такая шведская ўлада ў народзе. Яны прынцыпова царква і дзяржава як два інстытуты, яны паміж сабой роўныя. Тут мы бачым, што Лукашэнка, ён як бы звяртаючыся да гэтай нейкай традыцыі, ён сябе ставіць усё ж такі першым і дзяржаву ставіць на першае месца, а царкву ўсё ж такі на другое. І як бы некай сімфоніі тут не атрымаецца, і безумоўна царква, я думаю, што царковны лідар так само як бы разумеюць гэта, але нейкі вот ёсць такая інерцыя, вот гэта гістарычная, можа, якая штурхае іх на тое, каб сцвярджаць сваё месца ў грамадстве праз блізкасць да дзяржавы. І гэта традыцыя хутчэй звязана нават не з той бізантыйскай сімфанічнай традыцыі, да, а хутчэй звязана вот проста з уяўленнем таго, што ўлада гэта такой патерналізм дзяржаўны, да, што трэба быць бліжэнне да народа, а да ўлады, таму што калі трэба там, напрыклад, рэлігію ў школе, да, трэба не пераканаць народ у тым, што гэта трэба, а звярнуцца трэба да дзяржавы, яна сваім дэкрэтам, указам, законам ці нейкім іншым актам увядзе на заўтрашні дзень рэлігію ў школе, альбо там аборты, да, трэба у першую чаргу не тлумачыць людзям, чаму гэтага нельга рабіць, гэта далей, а трэба звярнуцца да дзяржавы, хай на дзяржаўным законам гэта забароніць. Царква бачыць часцей за ўсё, вот у нашых грамадствах, можа, постсавецкіх, такіх посткамуністычных, такую ролю вось дзяржавы як апошняй інстанцыі вырашэння ўсіх пытанняў. Тое, што як бы на словах дзяржава прызнае такую ролю высокую царквы, я думаю, што пацешыць іерархаў, але гэта іх і падманвае, таму што з аднаго боку ім заўсёды абяцаюць, і, дарэчы, і праваслаўнымі, і каталіцкімі іерархамі, там часто обіцяють золоті гори, да, а у решті-решт за цими словами рідко стоять ніякі конкретні кроки по такому оживленню християнських коштовностей у політиці, там у громадському житті, у економіці.
Каже Наталія Васильєвич, редакторка порталу «Церква». Нагадаю, що сьогодні під час зустрічі з митрополітом Олександр Лукашенко так само заявив, що церква, поводля рейтингу, займає друге місце після президента. Удокладнення на підставі лічбів соціологів знайдеться на сайті «Свободи».
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 7 до 8 раниці.
Від 6 до 9 вечора.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг.
70% депутатів не ведають про час своїх зустрічей з виборцями. Такі лічби огучила сьогодні на брифінгу ініціатива «Народний референдум». Народний референдум за свої сродки готовий створити на сайті Палати представників сторонку з графіком зустрічей. Ініціатори кампанії так само планують звернутися до 110 депутатів з питанням, як те ставиться до проведення референдуму. Ну а кінчаткова мета такого звороту – підштурхнути депутатів винести на розгляд закон об проведенні народного референдуму.
Сьогодні на брифінгу ад імя усіх ініціаторів народного референдуму, а гэта і партія БНФ, і Рух за свободу, і БСДП «Громада», виступали тільки представники руху «Говори правду». Андрій Дмитрів, намісник старшині руху, повідомив, що на протягу ближайшого місяця активісти звернуться до кожного зі 110 депутатів і спитаються, що ти думають про референдум. Ми кожну розмову зафіксуємо і опублікуємо, обіцяє Дмитрів. Мета ініціатору кампанії – знайти хоч одного депутата, який наважиться внести у парламент закон об проведенні народного референдуму. Хто гэта може бути, значення не має. Паводлі Дмитрєва, перша реакція від депутатів – а навошта? У нас же і так усе добре.
А кажуть, ну, у нас же усе добре. Чого нам нешта міняти? Ми хочемо, каб яны гэта сказали не нам, бо гэта вже не ми. Гэта їх виборці, які зараз підписалися за народний референдум. І тому кожен їх отказ нам на конт народного референдуму буде публічним. Где будет от початку, что такое народный референдум, для чего мы его проводим, а это мирные перемены в Беларуси, как позбегнуть великих стратов. И вот вам депутат, который обирался, ну, принамсі, он так выглядал и так казал, что он будет оборонять ваши интересы. Тогда что он обороняет? Тоді справді про що той депутат?
До активних діянняў падштурхнув негативний досвід комунікації з депутатами. Спробуючи домагчися зустрічі, активісти по всій Білорусі висвітлили, що 67 зі 110 обраних депутатів не ведають, коли відбудеться їхня наступна зустріча з виборцями. Рекорд поставили депутати від Городенської області. Там з 13 депутатів 11 не ведали, коли і де їх будуть чекати люди. При гэтым у Менску і Менской області лічби обнадіюють. 10 з 10 столичных депутатов ведают про час и место своих встречей. Выявивши такую неотбайность сбоку депутатов, инициаторы кампании «Народный референдум» готовы за свои сродки створить на сайте Палаты представников особную сторонку, где будет размещенный график встречей. Отповедную пропанову они собираются накировать у комиссию по регламенте. Спробы «Радуя свободы» заспеть на працовном месте когось из депутатов скончились ничем. Полтора десятка телефонов просто молчали. Уже другое десятигодие опозиція декларує, що білоруський парламент – формальна структура. Андрій Дмитрів переконаний, що таким чином можна нарешті закликати народних обранників до відказності.
Коли ми кажемо, що парламенту не існує, ми допомагаємо їм не існувати. Ми допомагаємо сидіти під лавою і робити вигляд, що вони нешто вирішають, і робити вигляд, що вони єсть. А гэта агулом ми допомагаємо системі. Коли ми починаємо працювати з парламентом, як бицем був справжній парламент, у нас є що показати людям, є що розповісти. Не просто ведете наші агульні слова, подобається нам, як не подобається, а ось конкретні приклади. 43 чоловіки з 110 і ведають, коли у їх зустрічі. Остатні не ведають. Це ліпший приклад за все.
Политолог Юрий Чавусов лічить, что обмерковывать мэтазгодность звороту до депутатов и различивать на то, что референдум отбудется с их инициативы, не варто.
От самого початку инициаторы народного референдума не казали, что они сподіваются, что вот будет собрана вызначенная законом инициативная группа и будет зарегистрирована, и будет официальный сбор подписов и инициирование референдума. Не, они от початку казали, что это справа худшей политичная, референдум как политичная кампания, и, напевно, таким чином собираются оказывать тиск на депутатов Палаты представников, которые мусять або подтримать эту инициативу, что невероятно в белорусской политической системе, або продемонстрировать свою нечуливость до инициативы, которая подтримана десятками тысяч людей.
Нагадаем, что инициатива «Народный референдум» має на меті сбор подписов за проведение референдума по шести питаннях. Серед их питання экономичной интеграции за Евразвязом и кількості законодавчо визначених президентских терминов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз українські реакції наших слухачів.
Это Солигорск. Андрей, у мене є таке от мнение. Коли б у нашого керівника держави була голова на плечах, и была какая-то честь, и он бы сегодня из-за всех этих деяний, которые происходят на Украине, и он бы взял и вышел из состава Союза Беларусь-Россия и вступил бы в Союз Беларусь-Украина, и тем бы он смягчил свою преступную деятельность, которую натворил за эти 20 годов. И я думаю, народ его понял бы. И понял бы, наверное, и в суде у Аском поняли, ему бы было помягчение. А так он тоже так же докатится, как и Янукович.
В том, что происходит в Украине, в том числе в Одессе, вина в первую очередь лежит на России. Все началось с захвата Крыма. А расположение у границ огромное количество российских войск преследовало цель придать смелости пророссийским организаторам беспорядков и нагнетанию страха на патриотов Украины. А то, что делает российское телевидение, когда все происходящее в Украине извращается, когда настоящих украинцев иначе как бандеровцами и фашистами не называет, когда Лавров с экрана телевидения подбросил идею федерализации, а Путин научил при захвате воинских частей и административных зданий сепаратистов прикрываться женщинами и детьми, сделая свое черное дело. А ведь совсем недавно он говорил о братском украинском народе. Оказалось, что для него братский народ только те, кто бегает с российскими флагами и сжигает свой национальный. Что касается вторжения российских войск на территорию юго-восточной областей Украины, вряд ли Путин на это осмелится. Чувствуется, что он уже подавился Крымом. Поэтому цель у него одна – всеми способами способствовать столкновению русскоязычных с украинскоязычными людьми в Украине, что приведет к гражданской войне и развалу государства, и тем самым показать, каким последствиям приводит свержение диктаторской власти.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Мінськ урешті повернувся тваром до Шенгену. У травні відбудуться перемови об спрощенні візового режиму з Євразвязом. Про таку домовленість повідомила намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина. Церква поводля рейтингу займає друге місце після президента, заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з митрополітом Мінським і Слуцьким Павлом. 5 травня у Беларуси официальное свято День Друку. По-белоруску тут выходит только кожная сёмая газета. У Гомеле неведомые напали на приватный дом громадского активиста Кастуся Жуковского. После того, как побач с национальным белорусским, господар вывесил и украинский державный стяг.